Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniyaning oliy ta'lim sohasiga oid muhim masalalarni yorituvchi va universitetlar faoliyatini baholab boruvchi Times Higher Education tashkiloti o'zining navbatdagi The Impact Ranking reytingi natijalarini e'lon qildi. Bu haqda Adliya vazirligining Telegramdagi huquqiy axborot kanali xabar berdi. Ushbu reytingda Toshkent davlat yuridik universiteti dunyoning 94 mintaqa va davlatlardan qatnashgan minglab universitetlar orasida 401 o'rinni egalladi. Ushbu universitet mazkur reytingda O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalari orasida eng yuqori natijani qayd etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.